Mirëmëngjes, të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e radios Evropa Lirë. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues, do t'jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Lista me emërtime të rrugëve ku përfshihet edhe ajo me emrin Slobodan Milošević është kthyer për shqyrtim në komunën e Ranilugut. Tre zyrtarë kryesorë të sigurisë amerikane sot përballen me një komitet të Senatit amerikan në lidhje me luftën kundër Shtetit Islamik. Sopranoja britanike Sara Brightman përgatitet për dhënë koncert drejt për drejt nga hapësira. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në minutat vijues, së pari ofrojmë për ju blokun e lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Tre zyrtarët kryesorë të sigurisë kombëtare amerikane pritet të përballen me pyetje rreth fuqive të reja të luftës që po draftohen për të luftuar militantët e Shtetit Islamik. Komiteti për punë të jashtme i Senatit do të dëgjojë nga sekretari amerikan i Shtetit John Kerry, sekretari i mbrojtjes Ashton Carter dhe udhëheci i shtabit përgjithshëm të ushtrisë General Martin Dempsey. Komentatorët thonë se në përgatitje të legjislacionit të ri, shtëpia bardh duhet të balancojë kërkesat të demokratëve që nuk duan edhe një luftë tjetër me këmbësori të përfshirë, së bashku me shqetësimet e republikanëve që duan të mbajnë këtë opsion të hapur. Së paku 13 veta janë vrarë në një seri me sulmi me bomba në tërë Afganistanin. Sulmi më i madh ka pasur si cak një pikë kontrolli në Lashkargah, kryeqytetin e krainës së Helmandit, ku vran 8 persona dhe u plagosën mbi 20 të tjerë. Ushtria e Afganistanit është duke luftuar për të çliruar pjesë të mëdha të Helmandit nga talibanët. Në krainën Baglan, në veriun e vendit, është kryer një nga sulmet tjera me bombë, shpërthimi afër spitalit i së cilës e ka vrarë një civil dhe ka plagosur 16 të tjerë. Rusia ka njoftuar se e ka pezulluar pjesëmarrjen në grupin e përbashkët konsultativ në traktatin për konventin e forcave të armatosura në Evropë, duke filluar prej sotit. Ministria e Jashtme ruse ka publikuar njoftimin në faqen e vet të internetit duke cituar Aleksandr Mazun, udhëhecin e delegacionit rus në bisedimet e Vienës për siguri ushtarake dhe kontroll të armëve. Mazur ka thënë se pjesëmarrja e Rusisë në grupet këshilluese është i pakuptimt në aspektin politik dhe praktik. Rusia qysh në vitin 2007 kishte hequr dorë nga traktati mbi forcat ushtarake konvencionale, duke përdorur zgjerimin e NATO si arsytim për këtë. Bordi i Fondit Monetar Ndërkombëtar pritet që të aprovojë një kredit të re prej 17.5 miliardë dollarëve për Ukrainën gjatë takimit që pritet të mbahet sot. Ekonomia ukrainase, që pritet të shënojë rritje prej 5.5% gjatë këtij viti, ka psuar rënje vitin e kaluar derisa forcat qeveritare po luftojnë kundër separatistëve pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës. Kievi shpreson që të marrë deri në 11 miliardë dollarë gjatë këtij viti për të rritur rezervat ndërkombëtare të saj, të cilat janë në nivelin më të ulët për më shumë se një dekadë. Dy turiste nga Shëbat, më sakt nga Kalifornia, sipas njoftimeve të policisë në kryeqytetin italian Rom, i kanë gdhendur emrat e tyre në murin e Koloseut antik të qytetit. Sikur kjo të mos mjaftonte, ato më pas e kanë fotografuar veten për të regjistruar kështu vandalizmin e tyre. Agjencia lajmeve italiane ANSA raporton se dy femra të moshës 21 dhe 25 vjeçare e kanë përdorur një monedh për të dëmtuar murin e katit të dytë në pjesën perëndimore të amfiteatrit, që daton nga shekulli i parë pas erës së re. The secret still remains. Pas një karriere të suksesshme me hitet si I Lost My Heart to a Starship Trooper dhe me suksesin global në Phantom of the Opera, sopranoja britanike Sara Brightman është duke u përgatitur për një tjetër performancë unike, një koncert të drejtë për drejtë nga hapësira. Brightman, 54 vjeçare, do të jetë turistja 8 dhe këngëtarja e parë profesionale që udhëton së bashku me një ekip prej dy personave të tjerë për në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Udhëtimi do realizohet me një raketë Soyuz që do të lansohet nga Kazakistani me 1 shtator. Ajo do t'i kaloj 10 ditë në për orbitën e tokës. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit për cilin si zakonisht do të bisedoj me kolegun Zenel Buzuku nga Prishtina. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Zenel, si po komentohet nga gazetat në Prishtinë vizita e komisionerit evropian për migrim Avramopoulos në Kosovë?
E përditshme në Kosovë sot, Artan thekson se Bashkimi Evropian me gjas nuk dëshiron t'ia vazhdojë më gjatë izolimin Kosovës, por nuk jep një datë për heqjen e vizave pa u shënuar përparime të ndjeshme e të besueshme në luftimin konkret e serioz të korrupsionit, krimit organizuar dhe migrimit paligjshëm. përcisoi, Komisionari i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos i ka dhënë disa shkëndija shprese për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, por me kushte konkrete. Gazeta Kosova Sot ka vënë pas se Komisionari BE-s që dje vizitoi Kosovën nuk hezitoi të theksoi se rezultatet e vërteta në luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar kanë të bëjnë me profilet e larta të shtetit, apo siç nënvizon gazeta me të fortët që janë mbi ligjin dhe që po e rrezikojnë jo vetëm të tashmen, por edhe të ardhmen e të gjithëve në vend. Kjo sepse siç vlerëson Kosova Sot, politika e sundimit të ligjit e ka sjellur sistemin e drejtësisë në buzë të greminës, andaj është shumë e vështirë të arrihen rezultatet kërkuara në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Si pasoj, gazeta konsideron se as emigrimet e të paknaqurve nuk do të ndalen, duke rrezikuar dy fish lëvizjen e lirë në hapësirën e Schengenit. Artan?
Zënel, çështja e listës serbe vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së opinionit. Çfarë ka të re në këtë temë për sot në gazetat e Prishtinës?
E përditshme po ka re, Artan konsideron se Beogradi zyrtar nëpërmjet eksponentit të saj, pra listës serbe, po tenton të ndikojë në zhvillimet politike në Kosovë. Dhe në një situatë ende të paqartë me politikën e ndërhyrjes së tillë, Serbia poteston qëndrueshmërinë e institucioneve të Kosovës përballë kërkesave dhe provokimeve të rënda të disa përfaqësuesve politik nga radhët e listës serbe. E përditshmja epoka e re konsideron se pas shpërfaqjes së tendencave të listës serbe, bashkëtesa qeverisë midis koalicionit PDK-LDK dhe këtij subjekti të dirigjuar nga Beogradi duhet parë si një nga sfidat e mëdha që ka kjo qeveri, sepse siç nënvizon gazeta, dallimi midis sjelljes së liderëve serb të qeverisë kaluar dhe të listës serbe po rezulton të jetë tepër i madh. Artan?
Dhe për fund keni zgjedhur edhe një temë të tretë, Zënel?
Nga përditshmja zëri veçojmë pjesë nga intervista me liderin e ri të televizjes Vendosje, Visar Ymeri, duke u fokusuar në çështjen e themelimit të gjykatës speciale. Ymeri thotë se kjo revizje ka kundërshtuar themelimin e kësaj gjykate, duke u nisur nga dy aspekte jashtëzakonisht të rëndësishme. Njëri ka të bëjë sipas i me aktualitetin e Kosovës, ndërsa tjetri ka të bëjë me të kaluarën e vendit, por që të dyja këto ndërlidhen me gjykatën speciale. Për sa i përket të kaluarës, Visar Ymeri thotë se kjo gjykatë është një shtrembruese jashtëzakonisht e dëmshme dhe e rrezikshme për atë që ka ndodhur këtu në Kosovë, meqense po themelohet një gjykatë për trajtimin e disa krimeve të aluduara, kinse të kryera nga pjesëtarët të UÇK-s dhe përmes kësaj, po përvijohet një dëm jashtëzakonisht i madh dhe i rrezikshëm për Kosovën, për shkak se po pranohet një fabrikim artificial nga prokuroria e Serbisë, e cila thotë se edhe UÇK-ja ka qenë përfshirë në krime në Kosovë, kur dihet se krimet në Kosovë janë kryer nga forcat formale e informale të armatosura të Serbisë. Ndërkohë, sa i përket të aktualitetit, Visar Ymeri, drejtues i ri i lëvizjes vendosje, thotë se në bazë të amendamenteve që janë sjellur në kuvend dhe që janë dërguar në gjykatën kushtetuese, shihet që në fakt kjo gjykatë e dyzon sistemin e drejtësisë, pra e mbivendos një gjykatë veçantë për mbi institucionet e drejtësisë dhe kështu e vendos një gjykatë edhe për mbi shtetin e Kosovës.
Faleminderit sa po transmetuan pasqyrën e shtypit Kosovës. Emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Kuvendit komunës së Rani Lugut i është kthyer në rishqyrtim nga ana kryetarit të kësaj komune lista me emërtimin e rrugëve të kësaj komune. Në listën e emërtimeve është edhe emri Slobodan Miloševićit. Gjithashtu në komunën e Rani Lugut, në një rrugë është vendosur tabela me emrin e Draža Mijailovićit, udhëheqësi çetnik në luftën e dytë botërore. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Tabela me emërtimin e Slobodan Miloševićit për njërin nga rrugët e komunës së Rani Lugut nuk qëndron në rrugë për të cilën ishte miratuar ky emërtim nga kuvendi i komunës së Rani Lugut, kjo për faktin se miratimi dhe vendimi i kuvendit të komunës së Rani Lugut nuk ka hyrë në fuqi për shkak se kryetari kësaj komune Gradi Mirmikiç listën me emërtime për rrugët në këtë komunë e ka kthyer për rishqyrtim në kuvendin e kësaj komune, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë Saša Aleksić, kryetari kuvendit të komunës së Rani Lugut.
Ta odluka je vraćena na ponovo razmatranje koje će skupština razmatrati krajem ovog meseca.
Ai vendim është kthyer në shqyrtim të sërishëm dhe kuvendi do ta shqyrtojë atë në fund të këtij muaji, tha Aleksić. Miloševiç ishte akuzuar nga tribunali ndërkombëtar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për rolin e tij gjatë luftës në Kosovë, Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë gjatë viteve të 90-ta. Miloševiç është gjetur i vdekur në qendrën e paraburgimit në gjykatën e Hagës me 11 2006. Në anën tjetër, në fshatin Ropotov të komunës së Rani Lukut është vendosur një tabel me mbishkrimin rruga Generali Draža Mijailović. Dragoljub Draža Mijailović Radulović ka qenë organizator dhe ideolog i lëvizjes qetnike gjatë luftës së dytë botërore. Regjimi komunist i Jugosllavisë më njëherë pas luftës së dytë botërore akuzoi dhe dënoi Mihajlovićin për bashkëpunim me nazistët dhe për krijerje të operacioneve të spastrimit etnik ndaj popullatës jo serbe në Jugosllavi nga ana e njësive qetnike. Në vitin 1946 ai u ekzekutua në Beograd. Viteve të fundit në Serbi ka pasur tendenca për rehabilitimin e figurës së Draža Mihajlovićit. Lidhur me atë se kush e ka vendosur këtë tabelë dhe kush e ka emërtuar këtë rrugë me emrin e ideologut qetnik, Aleksić thotë se nuk ka njohuri për këtë.
Danas svako može u bilo kojoj štampari da ode da odštampa šta mu je god drago i da postavi tamo gde hoće.
Sot gjithkush mund të shkojë në cilën do shtyp shkronjë, të shtyp çfarë ti doj qefi dhe ta vendos aty ku ka dëshirë, theksoi Aleksić. Komuna e Ranilugut është krijuar gjatë procesit të decentralizimit të pushtetit qendror, të paraparë me planin e Marti Artisarit në bazë të të cilit të shpallur pavarësi e Kosovës. Kjo komunë aktualisht udhëhiqet nga përfaqësuesit e listës serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Ranilugu, Bekim Bislimi.
Kosova nuk ka gjak të njom për të ujitur shkretëtirat e arabëve, ka thënë gjatë një interviste për Radion Evropa e Lirë myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Kolegu Arton Konushevci, që ka realizuar intervisten, e ka pyetur myftiun për arsye që po nxisin të rinjtë e Kosovës për të shkuar në Siri dhe Irak dhe për të luftuar për krah shtetit islamik.
Unë nuk besoj që shkaqet ekonomike kanë ndikuar qoftë edhe te një që ta marr atë rrugë. Unë kam bindjen se ata janë të mashtruar, kanë marr këtë hap nga ignoranca, nga mosdia, mirë po mund që edhe ata të jenë mercenar, paguar me para dhe kanë mësyer atë rrugë. Rrugë e cila nuk përkon fare asnjëherë me normat islame. Feja islame është kundër asaj që po ndodh në Irak, që po ndodh në Siri. Dhe asin dispozit e islamit nuk lejon lavrasjen me zvete. Këto tortura, dhunime, krime, që po ndodhen atje që janë antinjerëzor dhe janë antinatyres si njeriut pavarësisht besimit që i takon, a në veçanti besimi islam, i cili është paqë, i cili thret gjither në bashkjetes mes besimeve, mes njerëzve, sepse si pas islamit, vrasja e një njeriu të pafajshëm është sikur me e vratë tër njerëzimin.
Këta njerëz të cilët kanë shkuar në këto vatra luftës, nga kush mendoni se po mashtrohen, siç e thatë?
Po, unë këtë punë nuk e di. Mirë po, kush do qofshin ata? Kjo është punë e shtetit, që duhet hulumtoj. Dhe ai i cili ka ndiku dhe ndikon në shkuarjen dhe humbjen e jetës i një triu ton atje, ai duhet që të ndajti duhet mirën masa. Qofta edhe myftiu i Kosovës, qofta edhe imam, qofta edhe kryetar shteti, qofta edhe kryeministër, qofta edhe ministër, kush do të qoftë, sepse mbi interesin e shtetit dhe të vendit nuk ka asgjë. Sigurisht edhe aprovimi ligjit parlamentin e Kosovës që ata cilët marrin këtë rrugë duhet pra i pret edhe dënimi, sigurisht është një ligj që une dhe bashkia same ka përkrah atë. Dhe për krahë, sepse ne nuk kemi gjak njom që të isim shkretirat arabe.
Shkuarja e shtetasve të Kosovës në vatrat e luftës në Siri dhe Irak, a mendoni se mund të vënë rrezik bashkëtesën dhe tolerancën ndërfetare në Kosovë?
Ne jemi model që duhet të ndjek bota në barë, saj për këtë respekt ndërfetar, mes një kombi si që është kombi shqiptar. Kush do që tenton në këtë drejtim, a që është hapin e parë, është i dështuar. Bashkia e same e Kosovës këtë drejtim është një port e hekur mbi të cilën s'mund të kaloj askush asnjëherë për të prish marrëdhëniet ndërfetare, cilat ekzistojnë jo vetëm Kosovë, por brenda kombit ton shqiptar, ku do që ata jetojnë brenda trojet tonë etnike shqiptare, mirë po edhe në mërgatën e largët.
Ndoqet një pjesë e intervistës me myftiun e Kosovës Naim Tërnava. Të plotat të mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Dhe kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të këtij emisioni. Kujtojmë edhe një herë disa prej titujve kryesor. Lista me emërtimet e rrugëve ku përfshihet edhe ajo me emrin Slobodan Milošević është kthyer për shqyrtimin në komunën e Ranilugut. Tre zyrtar kryesor të sigurisë amerikane sot përballen me një komitet të Senatit amerikan. Sopranoja britanike Sarah Brightman përgatitet për dhënë koncert drejt për drejt nga hapësira. Kemi ardhur pra krejt në fund të emisionit të orës 9. Emisioni i radhës është në orën 12. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.